Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo denori. Eta hemen gaude berriz beste aste batean gure lantxoa egiteko prest. Orduan, gaur hasiko gara egun hauetan bezala Pascal Gainekin, bere musika ematen ari gera, euskal musikaren arloan, eta gaur ere hola segitzen dugu, ze gauza aniz baditu, eta nik baditut, bere grabaketak, orduan gaur entzungo dugu beste piezatxo bat, baina bueno, ez dakiten antzako, 1986 etorri zaren Donostiara, zerbait norbaitek deitua, eta gero hemen bizi da, geroztik, Baionan ere bizi izan zen, nik Baionan ezagutu nuen, han bizi izanean, Donostiara etorri baino lehen, eta Pabeku Unibertsitatean formatu zen, eta Toulouseko konservatorioan, komposizioan eta musika elektroakustikoan lehen saria irabazi zuen. Burg eta Lintzeko naziarteko festivaletan saritu izan da ere, erakaslea ere izan da, Toulouseko musikako fakultatekoan, eta gero hainbat komposizio ditu eginak zentzu hortan. Zinemako musikak ere, andana bat, eta zergatik Pampos, adibidez, Santa Cruz, Lorraldia, Ander eta Jul, eta El Sol del Membrillo, filmakoare, eta, bueno, gauza pila, orduan esan dizudan, bezala baleta ere zerbait egina du, antzerkiko musikak ere, hainbat, eta aspaldi hontan, ba, musika, bere musika gintza zineman da batez ere, gero esan dizuetan beste aldi batzuetan ere, gero talde musikalak laguntzen, eta ba, nik ere aukin nuen musikari bezala urte batean osoan, bera eta beste musikari batzu, Amaia Zubiriakin ere asko ibili da, eta gero beste batzuk ere, orduan musikari eta kompositore oparoa orduan. Gaur entzungo dugu, berak komposatutako Etual edo Izarrak entzun dezagun ba.
Thank you.
Pascal Gainen Etual edo Izarrak entzun ditugu eta egia da oso imaginatzen baldin badakigu, bai zerretatik ibiltzeko moduko musika entzun dugu. Hor pianoan batez ere, segon Carlos Jimenez eta gero beste instrumentu batzuek ere, baina hemen 10-12 musikariekin ari da Pascal Gainen orduen diska hontan eta oso gauza politak ditu. Segituko dugu datorren astean ere, Pascal Gainekin, orduan joan gaitezen aurrera, eta Erik Satie intzungo dugu orai. Erik Satie oso musikari espeziala izan zen, eta arraroa ere, eszentriko hutsa, enigmatikoa eta burleskoa zen. Eta izateko manerak ez zion bateri ongi egin kompozitore zenaren horri. Lehenik, alere, gero bolako kapritxosoa zen, lehenik Wagnerren segitzailea, gero Debussyrena, naiz eta Debussy baino lehenago, gauza zenbaitetan aurrerago joan zen Debussy baino. Horrela zen, bazuen talentoa bainan bere izakerak zion batere ongi egin. Gero, denbora hortan impresionista korrientea zegoen, eta bera anti-impresionista bihurtu zen. Gero, 1914ko gerra bukatzean, Rabelen laguna izan zen, eta Rabelek apreziatzen zuen. Behar bada izateko manera raro hori, bere etxera joaten zen, eta Rabel bere amarekin bizi zen, eta izeba bat ere etortzen zitzaien, eta Satian zegon, eta euskera mintzatzen ziren. Rabelen amak euskera daki, eta bere zekian, eta bere aizpakin euskaraz mintzatzen zen, eta Rabelekin ere, Rabelek ere, bazekian euskaraz. Eta orden Erik Satie ibiltzen zen, isil-isilik euskara ikasten, eta ikusten danez, atentzio handiakin. Hemen entzungo dugu, bere hemen intzunak ditugu gimnopedi, iru gimnopediak ditu. Hoiek ikusten danez, alako bakizu jarroi handi batean ikusi zuen Greko pintura batzuk, ariketa gimnopedikoak, ziren marrazkituak, eta hortik hartu omen zuen bere titulu hoiek, bere kompozizio batzueri. Eta gero, hoiek bukatu eta egin zituen beste batzuk, beti olako izen raroakin, Eknoxien, JNOSIN eta BNE. Eknoxien. Hola, deitzen dire, hoiek ere olako besteak ziren gimnopedi hoiek hiru, eta hauek ere ustet hiru direla, guk hemen bat entzungo dugu, eta ikusiko duzu, ba, originalak. Thank you. Ederra, eh? Zatiren, konozien hori. Esan dudan bezala, kompozitore espeziala eta musika espeziala egin zuen ere. Orain, hain espeziala esen kompozitore bat entzungo dugu, Gabriel Fauré. Hori oso frantses kompozitorea bestea bezala, eh? Beste ere frantsesa zen. Eta honek denetarik komposatu zuen, bai musika pianistikoa, bai orkestakoa, eta komposizio religiosoak ere zenbait, eta osonak bere rekuena famatua da. Hemen ez dugu rekuena entzungo, baizik beste zerbait, Après un rêve, opus zazpi, amets baten ondoren hori entzungo dugu. Bo, gauza goxoa eta oso ongi interpretatua ere. Eta oin kantura pasatzen gara, eta hemen dugu kantari zugarri bat, Maria Cecilia Bartoli. Beti ezagutu dugu Cecilia Bartoli bezala, eta oin Maria Cecilia ikusten ez hola deitzen da, eta azkeneko diskatan hola ezartzen du Maria Cecilia Bartoli. Sekulako mezzo sopranoa, Venezian sortua eta munduan dabilana, kantatzen, eta ez bakarrik kantatzen, baizik ikerketak ere egiten ditu, bere anaiaekin, bere lehen diska, atera zuen lehengo batean entzun genuena, eta Veneziari buruzko kantuak entzun genituen, eta orain beste ikerketa bat egin du, hor 19. mendeko bukaerako eta hor egon zen giro musikala, bai Italian eta bai pixka bat Europa guztian ere, eta nortzu ziran kantariak, eta hoien artean Maria Malibran dugu, sekulako kantaria, famatua, sekulako abotsa omen zuen, eta pasatu da historiara, ikusten baduzue musikako dizionarioak iztegiak, ba, ordu zuen Maria Malibran. Hemen entzungo dugu orduan Cecilia Bartolik kantatzen duen Maria Malibranek kantatzen zituen gauza batzu. Eta hoien artean Rataplan, ba, oso gauza parregarria da, bizka bat oso serio ibili gara orain arte, eta Cecilia Bartolik orduen berbada irriparra eragingo digu. Entzun dezagun ba Rataplan, Benjamin Foster kompozitorearena, edo horren arreglo bat, zeren kompozizioa, esan dudan bezala, Maria Malibranena zen. Bueno, pues genuen Rataplan, eta oin kantari berdina Cecilia Bartolik interpretatuko digu gauza serio bat, eta Vincenzo Belliniren opera batetik, Il Puritani opera batetik, hori aurten Bilbon eman dute eta ikusten egon nintzen, eta super izan zen Bilboko bertsioa ere. Entzun dezagun honek Cecilia Bartolik egiten digun bertsioa aria batek bat kantatuz, eta hori izango da orduan Malibran bertsioa. Zen Cecilia Bartolik diska hontan kantarietaz ari da, eta kantariak nola kantatzen zituzten, zen bakizu, askotan kantariak, bai sopranoak eta bai tenorrak, eta bai modifikatzen zituzten bere gustora ere. Gero etorri da serioski errolak hartzea, baina 19. mendean eta hola, ba, gustokoa ez bazen, modifikatzen zuten. Eta ikusten denez, Malibran, Malibranek bertsio bat egin zuen, aria horrena, eta orduen entzun dezagun, Malibranen bertsio Joan Vincenzo Belliniren Il Puritani aria bat, hori entzun, Elvira kantatzen du.
pace intorno intorno finché spunti in cielo il giorno. Vien, vien ti posa, vien ti posa sul mio cor, dita fredda, Arturo mio, riedio caro a tui. Piangete, sospira, e il mio caro all'amore,
Bueno, ba, hor interpretatu digu orduen Cecilia Bartoli mezzosopranoak bi aire edo bi musika. Eta hoi ziren Rataplan lehenik Maria Malibranena, hori zen 19. mendeko orduen kantari bat, berak ere konposatzen zuena. Eta gero interpretatu digu zera opera bateko zer, aria bat, Bien Diletto. Hori zen Belliniren Ipuritani operatik. Eta orain, bai, hori da, Camille Saint-Saëns entzungo dugu, frantses kompositorea, eta horrek egin zuen iauteri batzuk, baina ez personena, baizik animalien iauteriak idatzi zituen, oso gauza polita da, eta hortatik hartu ditut bi animali, lehenik lehoia, nola ikusten duen Saint-Saëns, Camille Saint-Saëns, entzun dezagun orduan, lehenik lehoia.
Thank you.
Hori zen baz, Camille Saint-Saëns, kompozitoreak, idatzi zuen animalien iauteritik, lehoia nola ikusten zuen, eta oin beste animali bat, baina bat ere zer ikusirik ez duena lehoiakin. Lehoia lurrean ibiltzen da, eta hau ere bai, ez du kasik egaz egiten, baina pixka bat bai, eta oso ederra da. Eta hau da gainera zati hau oso ezagunak baletean eta dantzatzen dena ere, eta da lezin edo beltxarga. Orduan hori ikusiko dugu, beltxarga, olako estanke batetik, imaginatzen duzue, bere zuritasunean eta elegantzia izugarriakin, nola moitzen den, eta musika honek hori ematen du. Bueno, eta Saint-Saëns animalien jauteriak entzun da gero, ba, kantari bat entzungo dugu, Pavarotti entzungo dugu. Eta Pavarotti kantatuko digu Marta operatik, Marta Flotow da autorea, ez da oso ezaguna, baina aria hau bai dela ezaguna. Beharbada operako aria famatuen hau da, Mapari tout amor entzun dezagun ba, New Philharmonia Orkestrak lagundurik, orduan Pavarotti. Pavarotti forman, benetan, ma pari tut amor kantatzen. Zaitzen dugu gure programakin, eta oin George Bizet, eta hau ere operagilea da, Carmen operako egilea, operaren egilea. Baina no, gaur ez dugu entzungo operan, baizik beste modu bateko musikak, eta hain zuzen aurren jolasak, hola deitzen da bere bi kompozizio entzungo ditugu, lehenik Jeu d'enfant, hori da aurren jolasak, entzun dezagun, orduan. Eta segitzen dugu aurren jolasakin, lehen partizio hori deitzen zen emakume txikia eta gizon txikia eta orain dantzaldia. Dantzaldia. Ziren bat, George Bizeten, bi kompozizio txikiak aurreri dedikatuak. Eta hoin, Debussy entzungo dugu, eta bere kompozizio interesantenetako bat, izan ere, Debussy Parisen ondoan sortu zen, Saint-Germain lai, eta Parisen hil zen, 1918. Debussyren pianorako musika bera orkesteko txarteliko berena dugu alde batetik eta bestetik bere doinuen mundua ezagutzeko. Erroak Couperin, Rameau eta Chopinengan bilatu behar ditugu. Halere Debussyren personalitatea hain indartsua izanik, aipatutako tradizioak beregan emaitza originalak bihurtzen dira. Koloritsua eta sensazioz betea dugu bere musika. Erromantikoen sentimentalismotik erabat kanpo dago, berak kreatzen duen atmosferan sartzen du entzulea, eta zaila da hortik ateratzen. Entzun dezagun ba, bere obra interesantenetako bat, Clair de Lune edo Ilargi betea, eta entzun dezagun segituan.
Thank you.
Bueno, eta orain entzungo dugu, ba, asko entzuten dan musika, maiatza eta ekainean eta hola, bagizu, zera jentea eskondu iten da, batzuk ez, baina beste batzu bai. Eta orduen bagizu martxa nupzial famatu hori, jasean kasau. Bueno, ba, hori Felix Mendelssohnek komposatu zuen, eta obra luze bada, Les songes d'une nuit d'été, udarako gau bateko ametsa, hori deitzen da obra. Eta orduan, amar zati ditu, obertura, eskertxo, martxa, eta bueno, olako zera batzuk, nocturno, eta alako batean, zazpigarren numeroa, martxa nupzial agertzen da. Eta gero horren atzetik, martxa funebre du, Danza Bergamasque eta finale. Eta guruk hori entzungo dugu, orduen zazpigarrena, martxa nupzial. Eta hori da orduen, esan dudan bezala, obra luze baten zati bat. Eta famatu egin zen, ez dakit nork hartu zuen, bueno, hola deitzen da. Orduen nola martxa nupzial deitzen da, bueno, hola hartu zen. Eta 19. mendetik hori entzuten da. Eta bueno, gaur entzungo dugu kontzertu bezala.
Thank you.
hori genuen Mendelssohnen martxa nupzial, hola deitzen da. Baina esan dudan bezala, ez da hori olako komposizio solte bat, hori da obra oso baten zati bat, eta obra horrek Les Anges d'une nuit d'été edo udako gau bateko ametsa deitzen da obra osorik, eta hori da zazpigarren zatia, eta obra horrek ditu 10 zati. Orduen famatuena biztan dena martxa hori da, hori da. Baina beste zati batzuk ere entzungo ditugu beste batean, eh? Bueno, eta hori gure misioari zera bukaera emateko entzungo dugu Kramer konta Kramer beti dugu zinemako musika entzuten, eh? Orden Kramer kontra Kramer zen filma oso ederra aspaldikoa. Eta Vivaldiren obra bat entzuten zen obra pelikula guztian, eh? Hori entzungo dugu oraintxe. Eta horrekin bururatuko dugu gure mankizuna, orduen, datorren astera arte. Aste ona pasatu.
Thank you.